halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha januarina waa 15 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah maxay ku kala duwan yihiin labadii nooc ee ugu dambeeyey ee coronavirus ee delta iyo omicron.
labadii nooc oo soo martay tallaalka delta variant iyo omicron variant haddaan kala fiirno, labadooda kii horaa khatarsanaay deltaha khatarsanaay mutationkiisa markii loo fiirino omicronka, laakiin kan wuu ka transmissionkiisa ka xoogan 4 mar markii kii hore loo fiiriyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madowga ku nool kanada oo la sheegay in aanay ku kalsooni badan ku qabin qaadashada tallaalka covid-19. sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida suudaan oo laga dhaafay lacagihii deganaanshiyaha iyo ganaaxa, wadahadalladii xiisadda ruushka iyo ukraine oo natiijo la'aan kusoo gabagaboobay, iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. weerar dhanka internetka ah ayaa muddo kooban hawada ka saaray websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine iyo mareegaha kale ee dowladda jimcihii. kooxda la wareegtay boogahaasi ayaa soo dhigay digniin ku socota dadka reer ukraine, iyagoo u sheegay inay hayaan xogtooda iyo macluumaadkooda islamarkaana ay fishaan waxyaabo aad u xun. aqalka cad ayaa sheegay in ay warbixin ka siiyeen ukraine ayna ka taageerayaan, balse ma aanay aqoonsan dembiilaha falkaasi geystay. dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in weerarka internetku u muuqdo mid la jaanqaadaya kuwa kale ee ay geystaan ruushka waqtiyada xiisadaha. aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey wararka sheegaya in maraykanku ay hayaan xog sir ah oo ku saabsan in ruushka uu horey u diyaarinayay weerar ka dhanaa ciidamadooda gaarka ah ee ku sugan bariga ukraine si ay marmarsiyo uga dhigtaan duulaan kale oo dalkaasi ukraine ay ku qaadaan. dowladda ruushka ayaa dhammaanba eedeymahan beenisay. wadahadalladii toddobaadkan ee lagu doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda suhdinta ayaa wax horumar ah aan laga gaarin. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa jimcihii baahisay muuqaal muujinaya taangiyada ruushka iyo ciidamada lugta oo dhoolatus ku samaynaya meel u dhow magaalada rostov-on-don ee koonfurta ruushka oo u dhow xadka dalka ukraine. saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa jimcihii ugu baaqay shacabka maraykanka inay isticmaalaan maaska ama afxidhka nooca loo yaqaano N95 oo ah ka ay xidhaan shaqaalaha caafimaadku. maaska noocan ah ayaa dhakhaatiirtu sheegeen inuu si fiican hawada u sifeeyo, laakiin maaskan ayaa mar laga waayay suuqyada isaga oo gabaabsi noqday. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha maraykanka ayaa xusay in noocyo ka mid a maaska qaarkood ay ku adag tahay in loo dulqaato, waxayna dadka ku booriyeen inay doortaan maask ku habboon oo ay si joogtaha u xidhan doonaan. xarunta xakamaynta cudurada ee maraykanka ee CDC ayaa tan iyo bishii sebtembar aad u dhiirigelinaysay adeegsiga maaska nooca loo yaqaano N95 oo la tuuri karo, iyaga oo leh waxaa loo isticmaali karaa xaaladaha qaarkood, tusaale ahaan waxay usoo qaateen in dad badan u dhowaadaan waqti dheer oo ay saaran yihiin tareenada ama basaska ay iyo diyaaradaha isticmaalaan. sidoo kale daryeelka qof caafimaadkiisu liito ama uu aad ugu nugushahay in ay jirro soo haleesho. ciyaaryahanka caalamiga ee tenniska Novak Djokovic ayaa lagu xiray dalka Australia ka hor intaan la gaarin dhegaysiga maxkamadda go'aaminaysa in xidiga tenniska uu dalkaas sii joogi karo isaga oo aan la tallaalin. Djokovic oo u dhashay dalka Serbia ayaa wajahaya musaafurin kadib markii fiisihiisii la joojiyey markii labaad, iyadoo dowladdu ay ku tilmaantay inuu khatar ku yahay shacabka. qareenadiisa ayaa rafcaan ka qaadanaya iyadoo dhegaysiga dacwadda loo qorsheeyey maalinta axadda ah ee biri. djokovic ayaa weli loo qorsheynayay inuu ciyaaro tartanka Australian Open maalinta isniinta ah. haddii uu ku guulaysto tartankan markii tobnaad, waxa uu noqon doonaa ciyaartoyga tenniska ee ragga ee ugu guulaha badnaa taariikhda ciyaartaas. laakiin dhegaysiga axadda oo la qorsheeyey 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ayaa muhiim ah haddii djokovic uu awoodo inuu difaaco horyaalkiisa saacado yarun kadib. halkaan nagala socotaan walaalinta af Soomaaliga ee VOA. Ardayda ku nool dalka Suudaan ayaa soo dhaweeyay xal laga gaaray lacagaha deganaashaha iyo kuwa waraaqaha shaqada ee dowladda Suudaan ay ku soo rogtay Soomaalida. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira inooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuun.
Ardayda Soomaaliyeed ee degan dalka Suudaan ayaa ii sheegay in guud ahaan ardayda iyo bulshada Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyeen go'aanka dowladda Suudaan ay uga dhaaftay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi lacagta iqaamada ama deganaanshaha iyo lacagaha kale ee lagu sameeyo kaararka shaqada. Arintan ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adaha kale ee dowladda federaalka Soomaaliya dadaal badan ay ku bixisay ka jawaabida iyo xal u helida caqabadaha haystay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Suudaan. Dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa safiirka u fadhiya dalka Suudaan, Danjira Maxamed Sheekh Isxaaq, ayaa ku guuleysatay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi laga dhaafo lacagta deganaanshaha, ganaaxa iyo lacagaha kale ee kaararka shaqada. Fursadan ayaa lagu wadaa in ay ka faa'iideystaan in ku dhow 700,000 oo arday Soomaaliyeed iyo 300,000 oo qoys oo Soomaali ah oo ku dhaqan dalkaasi Suudaan, waa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee degan dalka Suudaan ayaan qadka telefoonka ku weydiiyey dareenkooda tallaabada dowladda Suudaan ay uga dhaaftay Soomaalida qarashaadka iqaamada iyo lacagaha ku baxa kaararka shaqada.
Waa salaamaya VOA-da. Magacaygu waa Yasiin Ismaan Jaamac. Waxaan ahay arday wax ka barta wadanka Suudaan, kana mid ah bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaas. Waxaan ku suganahay caasimadda wadanka Khartoum. Runtii barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij culays saarnaa dhammaan muwaadiniinta ku dhaqan wadanka Suudaan. In badan barnaamijkaasi oo in badan oo bulshada kamid ah muwaadiniinta kamid ay ku adkaatay xataa safaradooda ay wadanka uga bixi lahaayeen. Runtii waan ku faraxsanahay aniga iyo dhammaan muwaadiniinta ku nool wadanka Suudaan in barnaamijkaas uu hirgalay. Bishaan buuna noqday barnaamijkaas barnaamij hirgalay. Sidoo kale waxay ahayd guulusho hoyatay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Barnaamijkan oo in badan barnaamij lagu sugay in hirgalo, waxaan u maleynayaa in dowladda walaalahanahay ee Suudaan runtii sida barnaamijka qurux badan oo ilgaar ah ay u fulisay oo kuna tusisa dowladda waxa weeye walaalnimada iyo xiriirka calaamada u dhexeysa labada wadan. Waxaan u maleynayaa sidoo kale dowladda Soomaaliyeed oo muwaadiniinta ilgaar ku eegtay, khaas ahaan safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan.
Magacaygu waa Maxamuud Axmed Cali. Waxaan ka mid ahay ardayda wax ka qorata wadanka Suudaan, gaar ahaan caasimadiisa Khartoum. Waxaan soo dhaweynayaa afiska lagu fidiyey dalku jooga ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyadeeda. Run ahaantii dalku jooga wadanka Suudaan berihii dambe wuxuu dhibaato aad u weyn ku hayay ardayda iyo weliba dadka ku nool wadanka oo ah qoysas Soomaaliyeed. Kadib markii lagu soo rogay lacag aad u qoran badan oo aanay awoodin, ka gadaal markii ay dowladdu ka shaqaystay oo ay waqti gelisay sida safaaradda iyo ittixaadka ardayda Soomaaliyeed.
Magacaygu waa Maxamed Cabdicasiis. Waxaan ka mid ahay ardayda wax ka dhigata dalka Suudaan, gaar ahaan caasimadiisa Khartoum. Waxaan soo dhaweynayaa kadaafida lacageed ee loo sameeyey jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay cid kasto arrinka kasoo shaqeysay, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii sano ee ugu dambeysay ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalkaasi Suudaan ay ka gudbeen caqabado badan oo ay kala kulmi jireen dowladda Suudaan, taasoo dadaal badan uu ku bixiyey danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Khartuum Maxamed Sheekh Isxaaq si loo yareeyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka soo wajaha ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaan walaalinta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idin ka imanaysa Washington. Wadahadallo amni oo isdaba joog ah oo ka socday Yurub toddobaadkan, kuwaasi oo lagu doonayay in lagu qabuujiyo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushka ee ku sugan xadka Ukraine, ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. Lataliya amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in Washington iyo xulafadeedu ay hadda diyaar u yihiin xaalad kasta oo degdeg ah si ay ula tacaalaan ficilada Moscow, iyadoo Ukraine habeen hore weerar dhanka internetka oo ballaaran lagu qaaday mareegaha dowladda. weerar dhanka internetka ah ayaa muddo kooban hawada ka saaray website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine iyo mareegaha kale ee dawladda jumcihii shalay. Kooxda la wareegtay boggaasi ayaa soo dhigay digniin ku socota dadka reer Ukraine. Dhammaan macluumaadkaaga adiga kugu saabsan ayaa noqday kuwo guud ka cabsada ofisha waxa ugu xun. Sidaas ayuu u dhignaa nuxurka fariintu. Aqalka cad ayaa sheegay in warbixin ay ka siiyeen Ukraine ayna taageerayaan Kiev, balse weli ma aanay aqoonsanin dambiilaha falkaasi geystay. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in weerarka internetku uu u muuqdo mid la jaanqaadaya kuwa kale ee ay geystaan Ruushka waqtiyada xiisadaha sii xumaanayaan ee deriska la ah Ruushka, lagana yaabo in loola jeedo in laga cabsi geliyo. Aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey wararka sheegaya in Mareykanka uu hayo xog sir ah oo ku saabsan in Ruushku uu horay u diyaarinayay weerar ka dhanaha ciidamadooda gaarka ah ee ku sugan bariga Ukraine si ay marmarsiyo uga dhigtaan duulaan kale oo dalkaasi ay ku qaadaan. Wadahadalladii toddobaadkan ee lagu doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda suhdinta ayaan wax horumar ah laga gaarin. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa jimcihii baahisay muuqaal muujinaya taangiyada Ruushka iyo ciidamada lugta oo dhoolatusyo ka sameynaya meel u dhow magaalada Rostov-on-Don ee koonfurta Ruushka oo u dhow Ukraine. Khamiistii, la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa ku dhawaaqay dhawaaq go'aan ah kadib markii wadahadalladii badnaa ay ku dhammaadeen natiijo la'aan. Ruushka ayaa sheegay in aanay maqlin wax jawaab ah oo ku filan oo ku aadan dalabaadkooda ah in NATO ay ballan qaado in aanay weligeed u ogolaan Ukraine ama jamhuuriyadihii kale ee hore ee Soviet-ka inay noqdaan xubno cusub, iyadoo xiisadaha xuduudaha aan la xarin. Michael Kamage oo ka tirsan sanduuqa Marshall ee Jarmalka ayaa u sheegay VOA in Mareykanku uu diyaar u yahay xaalado badan. Dhanka kale, Senatka Dimuqraadiga ayaa soo saaray sharci cunaqabatayn ku soo rogaya madaxda sare ee Ruushka iyo qaybta bangiyada Ruushka haddii Moscow ay weerarto Ukraine, sida uu VOA-da u sheegay Senator Ben Cardin oo Dimuqraadi ah. Senatka Dimuqraadiga ayaa sheegay in duulaanka ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu dhalin doono dambiyo dagaal iyo xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. Dunida waxaa mar kale fara ba'an ku haya COVID-19. Dadka kasoo jeeda dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dakhligoodu aan badnayn ee ku nool dalalka hodanka ah ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin kuwa sidii la rabay aanan u qaadan tallaalka. Dadka kasoo jeeda qowmiyadda madowga ee dalka Canada ayaa la sheegayaa inay noqdeen kuwo kala labeeya tallaalka ama ka shakisan, islamarkaana tiro aad u badan oo ka mid ah uu ku dhacay xanuunka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Nuurxaaji.
Qaadashada tallaalka wuxuu xilliga noqday mid muhiima maadaama dowladuhu ay soo rogeen in qofka aan tallaalnayn uusan safri karin dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha, aadi karin xitaa aanan fadhiisan karin maqaayadaha iyo meelaha kale ee la isugu yimaado. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad badan oo weli aanan qaadan tallaalka. Dadka kasoo jeeda dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa lagu soo warramayaa in 500 kiilo uu keliya yihiin kuwa si buuxda uga tallaalan COVID-19, halka guud ahaan dunidu ay si buuxda u tallaalan yihiin 50 boqolkiiba. Marka laga hadlayo tallaalka, dalalka Imaaraadka, Boortuqiiska, Cuba, Shiinaha iyo Kanada ayaa hoggaanka u haya dalalka dadka ugu badan ay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19. Laakiin dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ugu horeeyaan kuwa qaaradda Afrika ayaa ah kuwa ugu liita marka ay timaado qaadashada tallaalka. Haddaba maxaa keenay arrinkan? Waakan Bila Daahir Maxamed oo sharaxaya.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Waxay ila tahay in 3 qodob ay sabab u tahay in dadka dhaqaalahoodu hooseeyo aysan qaadan tallaalka. Sababahaas waxay kala yihiin: 1, in dadkaas ay badankood fahamsaneen muhiimadda tallaalka uu leeyahay ama inayba tallaalku u arkaan in cudur u keenayo. Bulshada Soomaaliyeed qaarkood ayaa ka mid ah kuwa tallaalka ka cararaya iyagoo halis u arka. 2, dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ma haystaan waqti badan oo ay ku tagaan xarumaha tallaalka ama ay ballamo ku sameystaan, waayo waxay la xarbinayaan nolol maalmeedkooda. 3 ayaa ah in tallaalka laftiisu uusan ahayn mid dadka dhan ay wada heli karaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo. Waxaa dhici karta in ay jiraan dad badan oo doonaya in ay qaataan tallaalka, balse aanan heli karin marka sababahaas awgood.
Marka laga soo tago dadka ku nool dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, sidoo kale dadka dakhligoodu uu hooseeyo qaarkood, iyo kuwa laga tiri badan yahay ee ku nool dalalka qaniga ah ayaa la sheegaa inay ka labalabeeyaan qaadashada tallaalka. Sidaas oo ay tahay waxaa la tilmaamaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ku dhaca xanuunka. Tusaale qowmiyadaha ka soo jeeda madowga iyo Caribbean-ka ee magaalada Toronto ee dalka Canada, tira ahaan waxay 900,000 ka yihiin tirada guud ee dadka degan magaalada oo dhan 6.8 milyan. Haddana waxay 20% ka noqdeen dadka uu ku dhacay xanuunka markii uu bilowday sanadkii 2020, sida uu qoray Canadian Medical Association Journal. Sidoo kale intii u dhaxaysay bilihii Maaj iyo Abriil ee sanadkii tagay, dadka ka soo jeeda qowmiyadda madowga ee ku dhacay COVID-19 ayaa ka kacday tirada 741 kiis, iyadoo gaartay 1311 kiis, 100% ee qof ee madow ahba. Xaafado dhowr ah oo ay ku jirto York South Weston oo ah xaafad ay Soomaalida magaalada Toronto ku badan yihiin ayaa xilli si horeysay la sheegay inay yihiin xaafadaha ugu halista badan ee uu ku faafayo xanuunka COVID-19. Xildhibaan Faisal Xasan oo xaafadaasi ku metela baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey sida hadda dadka xaafadaasi u qaadanayaan tallaalka.
Saad la socotid ba dadkii tallaalka saddexaad bay xaafada qaadanayaan oo meelo badanna way ka dhacaysaa. Waxaa ka mid ah 401 Highway 401 iyo Western Mission Crossroads Plaza oo maartay furan arbaca kasta ilaa iyo hadda, oo aad ka heli kartaan linku iska yar yahay. Waxaa dadka ka yar 30 jirkaan waxaa la siinayaa Pfizer, dadka ka weyna waxaa la siinayaa Moderna. Sidoo kalena waxaan doonaynaa sidii xaafadda dadka degan ay uga heli lahaayeen, haddii noqon lahayd community centerada, library-yada iyo meel kasta. Xitaa waxaan ku dadaalaynaa in dadka aqaladooda loogu diro.
Nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron ayaa aad ugu faafaya dunida. Hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa ka digtay in COVID-19 loola tacaalo sida cudur dad gaara ku dhaca sida hargabka oo kale, beddelkii loola dhaqmi lahaa sida mid saf mara. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
cudurka COVID-19 oo ka mid ah cudurada sida dhaqsiyaha u faafa ayaa waxaa la arkay noocyo badan oo isbedbedela iyo magacyo ay dadku ku wareereen. Haddaba Dr. Cumar Salaad Cilmi oo ku takhasusay cudurada faafa ayaa wareysi u siiyey VOA-da. Waxaa ugu horeyn uu wariyaha VOA-da Ibrahim Cumar Baafo uu weydiiyey noocyada tirada badan ee cudurkan loogu yeero waxa ay yihiin iyo qaabka ay isu bedbedelaan.
Baafo, mahadsan tahay. Variantiga waa strainka viruska. Virusku wuxuu leeyahay qabiilo ama family, nooc, species iyo strain. Marka speciesku wuxuu ka yaryahay strainka waa waxa wax ku dilo. Marka waxa isbedelaya waa strainka viruska, waxaa ku dhaca mutation waa changes, waa isbedelid. Masalan, kansarka hadda waxaa keena mutation, tusaale ahaan hadaan soo qaadano mutation kaaso translocation mutation, jiinkii A iyo jiinkii B ayaa isbedelaya. Shift lubrication, meeshii 21 chromosome laga rabay ayaa waxaa galaya 29. Sababta mutationkaas isbedelay ayaa qofki inuu cudurka kansarka ku dhaca sabab u noqonayso. Marka mutationkuna waa adag tahay in la daaweeyo. Viruska isagana wuxuu sameeyaa mutation kan kansarka ka duwan. Isaga waxaa isbedela speciesska nooca. Speciesku markuu isbedelo virulentigiisa ama qaabku wax u dilo ayaa kala adkaanaysa. Mid wuxuu noqonaa mid very weak ah oo aad tacbaan u ah, midna wuxuu noqonaa mid khatar ah.
Haddii aad tusaale naga siiso arrintaasi, matalan kii hore delta oo kale ayaa jiray, hadda omicron ayaa socda.
Labadii nooc oo soo martay tallaalka, delta variant iyo omicron variant, haddaan kala fiirino labadooda, kii hore khatarsanaay deltaha khatarsanaay mutationkiisa markii loo fiirino omicronka, laakiin kan uu ka transmissionkiisa ka xoogan 4 mar markii kii hore loo fiiriyo.
Omicronka hadda socda waxaa la yiraahdaa qofka 7 cisho uun keliya karantiil gal, kii horen 4-10 ahaa, waxay ku kala duwanyihin.
Dadku badanaa dabcan dadku waxay qaateen tallaalkii oo antibody response badan ama difaaci jirkooda leeyahay, kaasaa waxaa keenaya qofkii inuusan gudbin cudurkii. sidaas darteed infection duration key ayaa saas loo soo yareeyay talaalkii, maadaama qofka talaalka uu qabo. Talaalkana sababta lagu talagalay waa laba shay kaliya: in qofka uu hospitalization-ka ka ilaaliyo iyo inuu transmission-ka ilaaliyo, infectious inuu soo noqon. Waxaa laga yaabaa cudurka inuu ugu dhaco anoo talaal qabo, laakiin aan dadka u gudbin.
Mid kale, marka daltaha dadku waxaan ogeyn in ay la xanuunsadaan oo feeraha uga dhaco oo marinka neefta uu aada u dhibo, kan waa maxay ku ugu dhaca dadka?
Badanaa calaamadaha ugu farabadan oo omicronka waxaa waayey madax xanuun aada u farabadan, habeenka qofkan u dhido sidii qof TB qabo kale, qof soo daaro kale inuu codkiisa isku bedelo, kii hore softro ku dhici jiray, meesha uu xabadka ka ataagaranahay balmaneriga, kan badanaa wuxuu sameeyaa dry cough ayuu leeyahay, laakiin hergeb qalalan ayuu leeyahay. Kii hore wuxuu samey jiray sambabadu ka ataagaray jiray kabacdi biyuu ku harqi jiray qofka, markaasa dadku neefta ku dhigi jirtay qof ma neefsan karo, in laga gaarsiiyo oxygen-ka neefta maahane, dadka badanaana saas ugu dhimi jireen. Ka marka calaamadkiisa uu ka fudud yahay sidii hergebku kale waaye, waxa dadka ugu darar oo haddeertan aada ugu sheegtaan waa qandhada zaa'idka ah iyo madax xanuunka aada u fara badan.
Doctore, marka maxaa ay leeyihiin hay-adaha caafimaadka markii iyo khubarada saynisyahanada ku takhasusay cudurada faafa, raji intee le'eg baa laga qabaa cudurkan inuu baaba'o oo dunku ka tago?
Runtii taas ilaaha garanayo, laakiin dadku siday rajaynayaan, hadda waxay leeyihiin hay-adaha caalamka oo kale WHA waxay leedahay cudurkii pandemic, from pandemic to endemic isku bedelay. Waagi hore cudur dilaa ah oo pandemic ah oo dad khatar ah oo dadka aad u laayo, haddana endemic. Endemic waa xaalad cudurku marku kor u kaco dadka dhan ku dhaco, oo state oo noqonaya hab siman oo dadka marka ay la noolaan karaan, la tacaamuli karaan. Marka coronavirus wuxuu noqon doonaa one of the infectious disease, cudurada faafa mid kamid a. Daawo iyo tallaalka iyo ka hortaga iyo social distancing, intaas iyo maaskoo la qaato, intaas keliya looga hortagi karaa. Marka meel u socdo malahan, mana lagama yaabo sida Soomaalida aan rajaynin inuu la waayo la baxo, maybe inuu yaraado, aada u yaraado, laakiin waa jiri doonaa. Laakiin daawo fiicanna waa loo helaa, tallaalna waa loo helaa, si cudurka looga hortago, dadkuna u noolaadaan.
Aad ayuu mahadsanyahay Doctor Cumar Salaad Cilmi oo u waramay wariyaha VOA ee Ibrahim Cumar Baafal, kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana haddaan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u door korona. Weerar dhanka internetka ah ayaa muddo kooban hawada ka saaray websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine iyo mareegaha kale ee dowladda jimcihii. Kooxda la wareegtay boggaasi ayaa soo dhigay digniino ku socda dadweynaha dalkaasi. Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in warbixin ay ka siiyeen Ukraine ay naga taageerayaan, balse weli ma aanay aqoonsan dembiilaha fulkaasi geystay. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in weerarka internetkani uu u muuqdo mid la jaanqaadaya kuwa kale ee ay geystaan Ruushku waqtiyada xiisadaha. Aqalka cadde ayaa sidoo kale xaqiijiyay wararka sheegaya in Mareykanku uu hayo xog sir ah oo ku saabsan in Ruushku uu horey u diyaarinayay weerar ka dhanaa ciidamadooda gaarka ah ee ku sugan bariga Ukraine si ay marmarsiyo uga dhigtaan duulaan kale oo dalkaasi Ukraine ay ku qaadaan. Dowladda Ruushka ayaa dhammaan eedeymahani beenisay. Wadahadaladii toddobaadkan ee lagu doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda suudinta ayaan wax horumara laga gaarin. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa jimcihii baahisay muuqaallo muujinaya taangiyada Ruushka iyo ciidamada lugta oo dhoolatus ka sameynaya meel u dhow magaalada Rostov-on-Don oo koonfurta ku taala Ruushka una dhow xadka Ukraine. Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa jimcihii ugu baaqay shacabka Mareykanka inay isticmaalaan maaska ama afxirka nooca loo yaqaano N95 oo ah ka ay xidhaan shaqaalaha caafimaadku. Maaska noocan ah ayay dhakhaatiirtu sheegeen inuu si fiican hawada u sifeeyo, laakiin maaskan ayaa mar laga waayey suuqyada caalamka isagoo gabaabsi noqday. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha Mareykanka ayaa xusay in noocyo ka mid a maaska qaarkood ay ku adag tahay in loo dulqaato, waxayna dadka ku booriyeen in ay doortaan maask ku habboon oo ay si joogta u xiran doonaan. Ciyaaryahanka caalamiga ah ee tenniska Novak Djokovic ayaa lagu xiray dalka Australia ka hor intaan la gaarin dhageysiga maxkamadda go'aaminaysa in xidiga tenniska ee dalka ku sii joogi karo tallaal la'aan. Djokovic oo u dhashay dalka Serbia ayaa wajahaya musaafiriin kadib markii fiisihiisii la joojiyey markii labaad, iyada oo dowladda Australiana ay ku tilmaantay inuu khatar ku yahay shacabka. Qareenadiisa ayaa rafcaan qaadanaya iyada oo dhageysiga dacwadda loo qorsheeyey axadda Britain. Djokovic ayaa weli loo qorsheeyey inuu ciyaaro tartanka Australian Open maalinta Isniinta ah. hadii uu ku guuleysto tartanka markii tobnaad waxa uu noqon doonaa ciyaartoyda tenniska ee ragga ee ugu guulaha badnaa taariikhda ciyaaraha. Laakiin dhageysiga axadda oo la qorsheeyay 9:00 barka subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee Australia ayaa muhiim u ah Djokovic hadii uu awoodo inuu istifaaco markaa waxa uu suurtagalisa saacadaha kadib in uu ciyaaraha ka qayb galo. Haatana dhageystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Nuura. Taasay nugu luqayn safanaada Hiba Nuura ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteenii idaacadeed oo dhigtay misal laabta Soomaaliga tan iyo kulanka dib u xadreynaysa sidaas iyo nabadgelyo.